Tanımışların bu dəfəki qonağı ədəbiyyat adamıdır. 1956-cı ildə Gürcüstanda anadan olub. Filoloqdur. Tbilisi Dövlət Universitetini bitirib, Gürcü dilindən tərcümələr edir. Bir neçə kitabın müəllifi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Onun Odunçu Geri Qayıdır romanı Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsində ilk onluğa düşən əsərlərdən biridir. Ancaq yazmaqla məşğul olan bu adam yazıçılıq iddiasında olmadığını deyir. Əlbəttə ki, biz onun haqqını özünə qaytarıb deyəcəyik ki, beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı yazıçı Eyvaz Əlləzoğludur. İlk növbədə əlbəttə ki, çox təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul elədiniz.
Deyilməz, borcumuzdur.
Özünüz necəsiniz?
Şükür, babatam.
56-cı ildə Gürcüstandan anadan olmuşsunuz, hə?
Bəli. Bizim kənd Kaxetiyanın qapısı deyilən bir yerdir. Dörd tərəfi Gürcü kəndlərdir. Sərticala, Muğanlı kəndi. Əslində, Sərticala sözünün özü də türk sözüdür. Türk toponimikasıdır. Sərticala, ağaçda olubdur. Belə.
Bəs nə vaxt Bakıya gəldiniz?
92-ci ildən Bakıdayam.
Gəlişin səbəbi?
Artıq mən ali təhsil almışdım. Gürcüstan qəzetində çalışırdım. Sadəcə, biraz orada şovinizm, insan hüquqlarının pozulması mənim üçün biraz sıxıntılı idi. İkinci növ vətəndaş olmaqdan qurtulmaq istəyirdim əslində. Ancaq anlayıram ki, çox səhv addım atmışam Azərbaycana gəlməkdə.
Niyə?
Çünki artıq mən formalaşmışdım, Gürcü ədəb mühitini bilirdim, Gürcü milli özünü, dərkini bilirdim. Bunu çox təəssüf ki, Azərbaycanda görmədim. Həm də bizim sənət adamlarının dünya görüşünün bir qədər fərqli olduğunu mən şaşırdı.
Bax, o fərqlilik niyə nədir sizə?
Özümə qapandım, təcrübə olundum və başa düşdüm ki, mən bu coğrafiyanın adamı deyiləm, daha doğrusu o coğrafiyanın adamıyam. Çünki təbiəti, mühiti, hətta süfrədə oturan da tamam bir fərqli.
Yəni, o coğrafiyanın Gürcü kəsiminin yoxsa Azərbaycan kəsiminin?
Təbii Azərbaycan kəsiminin. Ancaq bu bir sintezi olubdur. Mən köküm etibarilə tərəkəməyəm. Və bizim kənddə maldar bir kənd olubdur. Bağbağat haradasa 70-ci illərdə küşdü bizim kənddə. Bu tərəkəmə mədəniyyəti ilə ancaq istər-istəməz o ətraf aləmlə bir kontakt. Kontaktda mən ən çox özümü dərk. Bizə bir təkramiz Tatar deyirdilər. Mən fikirləşdim ki, Tatar nədən? Və bu məni məcbur elədi ki, öz xalqımın tarixini varaqlayım, oxuyum. Çox erkən yaşlarımızdan yaylaqlara gedirdik. Erməniləri ilk dəfə orada gördüm. Türk anlamını ilk dəfə mən 7-ci, 8-ci sinifdə oxuyanda bilirdim ki, artıq mən türkəm. Və erməni müsəlman davası olub. Daim bunların hamısını izah eləyirdi. Orada Varciya, Mısxet deyilən ərazidə abidələr qalıbdı. Türk abidələr qalıbdı. Onların hamısının haqqında məlumatım var idi və çox xoşbəxtəm ki, o yerləri at belində gəzdim. Və o tərəfdə Türkiyənin dağları var idi. Yaşlı adamlar dağlara baxırlar, ağlayırdılar. Babalarımız nədən ağlayırdılar? Bunun səbəbini mən özlərinə sordum və anladım ki, mən türkəm, millətim, köküm budur. Sonra isə təbii böyüyəndə Gürcü mədəniyyətinlə təmasda oldum. Gürcü filologiyasını qutarmışam, Azərbaycan Gürcü filologiyasını.
Necə gedirdi? İnstitutun adı necə gedirdi?
O vaxt Puşkin adına gedirdi. İndi Sulxan Saba Urmelyan adına Dövlət Universiteti.
Tbilisi?
Bəli, Tbilisi.
Dövlət Pedagoji.
Dövlət Pedagoji Universiteti.
Bəs dediyiniz bax verilmiş. At minməklə maşın minməyi necə fərqləndirə bilərsiniz?
Olur, sağa uyğunlaşmaq lazım təbii. Ancaq bilirsiniz, xalqın özünə istixiyası, bilirsiniz. Bu istixiyi sözlə ifadə eləmək olmur. Siz yaz olanda elə bil ki, bu tərəkəmələr dağlar çəkirdə aparırdı. Və nə dövlət, Sovet dövlətinin təbliğatı, nə dilə təsir elədi, nə onların mənəviyyatına, hür yaşamaq, azad yaşamaq, zamana, o küləklər kimi.
Bax, deyirsiniz də, ora, bura fərqlidir və bu insan hüquqları filan. Ümumiyyətlə, insan hüquqlarının qorunduğu yer, siz düşündüyünüz dərəcədə qorunacağı yer var haradasa, yoxsa
yox? Əslində, indi başa düşürəm ki, bunların hamısı bizim gənclik illüziyalarımız imiş. Bilirsiniz, hətta mən ən qatı Gürcü millətçisinə də söhbət eləmişəm, fikir bildirmişəm. Bəlkə mənlə fikrimlə bölüşməyib, ancaq sabahsı bir gün görüşəndə o mənlə çox səmimi görüşür ki, şəxsi fikir olan adam ki. Ancaq çox təəssüf ki, mən burada öz şəxsi fikrimi həmişə deməyə çəkinirəm və ehtiyac da duymuram.
Bu harada baş verir? Ədəbi mühitdə, yoxsa ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə. Daim özümə nəzarət.
Nədir sizin şəxsi fikriniz ümumiyyətlə?
şəxsi fikrim çox çox belə mürəkkəb deyil, çox sadə şeylər.
Məsələn,
evim olmaq, uşaqlarımı sağlam böyütmək, təhsil vermək, milli mənəv dəyərlərini bilmək. Artıq bu günlər qloballaşmadı ilə bizə təlqin olunanlar o qədər də xoşuma getmir. Çünki milli kökünü bilməyən adamları mən şübhə eləyirəm. Həmçinin Gürcüstanı bilən yoxdur. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda. Hətta bir müğənni çıxıb deyir ki, Şalıxu Gürcü rəqsidir. Xeyr, Tiflis Azərbaycan şəhəri olub. 300 il əmirliyi olubdur. Ərəb əmirliyi olubdur, amma əhali, müsəlman, türk. Burada yaradılmış rəqs havaları, maddi mənəvi dəyərlər silmək olmaz ki. Günlər, misal üçün, Gürcüstan dövlət rəqs ansamblında Şalıq adı ilə oynanılan və yaxud səmai rəqs adı ilə Azərbaycanda məlumat yoxdur. Hətta belə bir şey deyirlər ki, Şalıq şələk güm, mələk gümdür. Bu tamam yanlışdır. Şalıq kimi süzən ox. Onu biraz gürcüləşmiş variantı.
Eyvəz bəy, o bayaq sadaladınız ev olmaq, uşaqları sağlam böyütmək, təhsil vermək və s. Hansına nail ola bilmişsiniz bunların?
Uşaqlarımın ikisi oxuyur. Biri Xəzər Universitetində, ikincisi Slavyan Universitetində. Evim yoxdur. Kirələrdə ya yataqxanada belə yaşayıram. Ancaq bütün buna baxmayaraq yazıram. O Faulkner deyirdi ki, yazı elə bir şeydir ki, mütləq insanı məcbur eləyir yazmaq, söz olan adam. Ancaq arada bir boşluqlarda oldu. Böyük bir zaman kəsimində böyük bir imperiya dağıldı. Bizim tanıdığımız insanlar, yəni ki, mənim qəhrəmanım olan adamların tamam dəyişdilər. Dünənki çoban oldu, əlində kisə daşıyan alverçi, psixologiyası dəyişdi. Yəni, bir zaman keçir, bu adamları təzdən tapmaq, təzdən onları anlamaq üçün mənə biraz vaxt lazım oldu.
Anlaya bildiniz?
Şükür, artıq mən elə bilirəm ki, son yazılarım. Mən tanıyanlar bilir ki, özün tərifdən çox uzaq adamım. Ancaq anamla, atamla öyrəndiyim dildə yazmağa başlamışam. Bəzi tənqidlərə də məruz qalam, deyirlər ki, ədəb dili pozursan. Məncə ədəb dili yorulub. Məsələn, buna sağlam bir qol axıtmaq lazımdır ki, bu canlansın. Mənim doğulduğum mühit isə Borçalı, Qırmızı Körpüdən bu yana bir dil landşaftıdır, qoruqdur, dil mütəhərrikdir. Yəni, bizim cəmaat hələ də rəis sözünü elə bilirlər ki, rəis bir şəxs adıdır. Yəni, naçarnik deyil. Belə.
Dediniz ki, bu dil yorulub, amma özünüz də yorğun görünürsünüz.
Bu gündəlik, hər gün mən işləyirəm, mütləq yazıram. Demək, bir romanım hazırdır, bitirmişəm. Birini də yarımçıq qoymuşam, bir povesti də bitirmək üzrəyim. Bax, belə ardıcılığım yoxdur. Kevim düşəndə belə, kevim düşəndə belə.
Bəs harda işləyirsiniz ümumiyyətlə?
Əslində, mən tərcümə ilə məşğulam, gürcü dilindən olan sənətlər, amma rəsmən heç yerdə işləmək.
Tapmadım o rəsmi iş, ona görə deyirəm.
Rəsmi işim yoxdur, rəsmi işim yoxdur.
Yaxşı, bu tərcümələr sizi heç olmasa o kiranı verməyə və dolanmağa saxlayır?
Təbii, təbii.
Bəs yazmaq ümumiyyətlə, nə dərəcədə? Yəni, yazırsınız da o heç ki, yazırsınız. Amma
siz, bu, mən yazmaya bilmirəm. Bax, bu, bəlkə də bugün çox gülün səslənə bilər ki, yəni heç bir gəlir gətirməyən bir sahə. Adama düşmənlə başqa heç nə qazandırmayan bir şey. Ancaq elə bil ki, mən o daxilmə yığılmış gərdini yazanda atıram. Siz təsəvvür edin ki, tutan kətdə heç zaman diqqət eləmədiyim vaxtı ilə adamlar qəfil yadıma düşür. Elə bil ki, o məni əhatə eləyən mühitin bir parçası kimi yadıma düşür. Bir daş kimi, bir səfər kimi, bir yol kimi. Mən məcburam yazmağa. Son vaxtlarda öz kəndimin adamlarla yazıram. Bilmirəm nədir, bəlkə də yaşdaşmaqla.
Yaxşı görükürsünüz, yox, yəni yaxşıdan danışmaq deyirsiniz. Və sizin romanınız onluğa düşdü.
Bəli.
Odunçu geri qayıdır.
Bəli.
Və müsabiqədən də ümumiyyətlə kim təşkil eləyir, kim iştirak eləyir, xəbəriniz olmayıb.
Düzü bu işləri, düzüv qoşan mənim balaca oğlumdur, Ayxan, Kitik bəy adına da bir hekayələr zat yazır. Bəli. 20 illiyə küşəndə bildim ki, mən də müsabiqədə iştirak eləyirəm. Həmişə də uşaq da belə bir irad olur ki, ata tutam yaxşı dərzidir, gözəl paltar tikir qoyulur və kim görür bunu? Bax belə. Yəni ki, bütün yazılarım artıq mən çox çapada vermirəm. Bilirsiniz, ədəbiyyat aləmi çox qarışıbdır. Qrafomaniya başa alıb gedir. Qrafomaniya o dərəcədə artıb ki, artıq rəyasət heyətində oturmağa iddialıdır, cəmata qiymət verməyə. Məsələn, ədəbi prosesdə bu tənzimləyici bir şey yoxdur. Bu müsabiqənin də keçirilməsi bəlkə də yeganə müsbət cəhəti o olacaq ki, müəyyən adamlara biraz yox deyirdi, elə bu qrafomaniya. Dəhşətli dərəcədə qrafomaniya, uğurluq, kapirovka, istər nəsirdə, istər şeirdə.
Eləyir eləsin də qoy. Bəlkə o da elə xoşbəxt olur kimsə, hə? Necə baxmaq olar?
Yox, onsuz deyilir, biz heç kəsi qadağan eləyə bilmərik. Küçədə oturub kiməsə daş atmır. Yazmaq əslində gözəl bir şey. Ancaq ümumilikdə milli, mənəvi, dəyərlərimizə vurduğu zərbi kim ölçüb, kim kompensasiya eləyəcəkdir. Bax, söhbət bundan gedir.
Biz söhbət eləyirik bu müsahibələrdə və adamı təkcə yaradıcılığına görə yox, həm də material etibarilə yazıcı olub olmadığın özüm üçün müəyyənləşdirirəm. Əlbəttə bu göstərici deyil, mənim sadəcə özümün özümə təqdim elədiyim bir təsəvvürdür sözsüz ki və yanlış ola bilər, kifayət qədər böyük ehtimalın. Amma indi sizdən istəyirəm soruşam, bax siz yazıcısınız yoxsa yox, özünüz bildiyiniz anlamda.
Bax, mən hər yerdə kimsə məni kiməsə təqdim eləyəndə yazıcı mən tanırım. Həqi, ancaq mən daxilən yazmaya bilmirəm.
Niyə, heç o qrafomaniya dedikləriniz falan utanmırlar, hələ bir adam olur təqdimatda bir sözü əskik deyəndə o onu təzədən pıçıldayır qulağına ki, yox burasını da deyir, mən tutaq ki, yazıcıyam və yaxud falanam. Siz həm də yazıcılar bir dininiz misiniz?
Bəli, üzvüyəm. Belə bir qələt eləmişik.
Bu nə isə dəyişdi, yoxsa yox bu üzvülük?
Yox, yox, yox. Heç nə dəyişməyibdir. Fərd olaraq. Mən Gürcüstanla nətəri gəlmişdim. Biraz təbii fərqlər var. Ancaq təsəvvür edin ki, mən ən məşhur kino rejissor Otar Yusilyanın azad dinləyicisi olmuşam. 19 yaşında bir oğlan uşağı 20-30 nəfər Gürcünün içində. Hətta indi Fransada yaşayır. Məşhur rejissordur Otar Yusilyan.
Hətta
o mənlə bir dəfə soruşdu. Nə olmaq istəyirsən? Dedim, yazıcı olmaq istəyirəm. Dedim, folkloru oxuyursan, birinci dəfə idi adını işləyirəm. Dedim, yaz dəftərini. Sabah soruşacağım. Yəni, bilsən, o vaxt qadağan olunmuş sovet filmləri, heykəltaraşlıq nümunələr, rəssamlıq nümunələr ciddi şəkildə təhlil eləyirdi və bizə də öyrədirdi. Yəni, belə bir mühitdən çıxıb...
Bax, bəlkə o mühitdən çıxmağın özü indiki mühitdə adama ziyandır. Ola bilər elə?
Vallahi, bundan çətinlik çəkirəm, ancaq bir nostalgiyam var. Nostalgiyam var. Uzun müddət yazılarımda mən Gürcü obrazlarını daxil eləmirdim. Milliyyətçiliyimlə irəli gələrək. Ancaq indi baxıram ki...
Niyə, amma o...
Haqq yerini tapmalıdır. Yəni ki, mənim tanıdığım Naxırçı var idi arxiv adında. Hətta bir dəfə kəndə zəng elədim bacıma ki, bizdə bir axsaq Naxırçı var idi Gürcü, onun adı nədir? Dedi ki, Şaliko. Dedim, yaxşı, sağ ol. Telefonu qoymaq. Dedi, elə buna görə zəng eləyibsən. Dedim, hə. Bir qorxaq oğlu var idi, tez-tez biz onu döyürdük. Yəni ki, bu adamların bilsən, sifətləri... Mənimlə rahat edir. Mən bunları yazıca gətirirəm. O cümlədən kəndimin adamları.
Başqa nə edirdiniz uşaq vaxtı?
Mən Tiflisdə təhsil aldığım dövrdə klassik musiqi, saz, teatr, kino tarixinə çox ciddi məşğul olmuşam. O cümlədən rəssamlıq. Yəni, Bakıdan Azərbaycanlı tələbələr var idi. Daim yanlarında idim. Dərsiz adı buraxıb mən incəsənət tarixi zadı öyrəşirdim. Yəni, rahatlıqla, rəsim əsərlə baş çıxarda bilirəm. Hətta dostlarımın sərgisi açılanda biri gəlir ki, sonra fikrimi almağa və mənim fikrimi onlar üçün yetərli olur və bu da mənim üçün xoşdur. İstəyirəm bunu uşaqlarıma da öyrədim.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişidir. Bu dəfəki qonağımız yazıcı Eyvaz Əlləzoğludur. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Eyvaz bəy, bax təsəvvür edin ki, ev var, kirasız da yani söhbət. Və dolanışacaq da arzuladığınızdan da biraz artıqdır. Mənə elə gəlir ki, sizin kimi adamlar ümumiyyətlə çox şey arzulamaz. Amma təxminən deyirəm. Hər şey şərait var. İndi qalanı sizdən asılıdır. Siz nə edərdiniz?
Yəqin yerinə yazardım. Bilsiniz, bu gün bir var kimsə şöhrət üçün, ad üçün yazır. Mən isə içimdəki o sıxıntıyı sadəcə kürüyüb atıram. Bax budur. Bütün açması bunun.
İçinizi təmizləyirsiniz.
Bəli, yəni ki, o adamlardan mən xilas olmaq istəyirəm. Ki, hər gecə mənim yuxuma keçən, xatırıma gələn adamlar, çox sadə adamlar.
Adamlar var, nə gəldi, yığırlar içinə. Özü danışanda müşahidə edirsən ki, çox da, deyəsən, yaxşı şeylər yığmayıb içinə.
Amma baxır siz adamla, içiniz... Baxır adamla. Bəzən adam heç yığmaq da istəmir. Ancaq mühitlə, o yaşadığı coğrafya ilə... Onun yaddaşına hərk olunur. Alt şüurunun alt qatında qalır. Bilsiniz, indi bu mənim şüurumun alt qatında qalanlar hamısı üzə çıxıbdır. Hətta mən evdə yoldaşım, həyat yoldaşım, uşaqlar oxuyanda deyirlər ki, bu yazılar kim başa düşəcəkdir? Bunu ki, yalnız bizim kəndin cəmatı, yəni o ləhcədə yazdığıma görə. O göndər onları oxusun. Ancaq mən elə fikirləşmirəm. Fikirləşirəm ki, hər obraz, hər coğrafiyanın, insanının özünün hərəkət trayektoriyası var, davranışı var, əxlaqı var və dünya baxışı var. Əslində biz bunu ədəbiyyata gətirsək, Azərbaycan dilinə gətirsək, Azərbaycan ədəbi dilində coğrafiyası genişlənər, zənginləşər, qramatik leksik tərkib də zənginləşər.
O kəndin adamları ki var idi, siz deyirsiniz. Bəli. Onların arasında bir qız da var idi, yaddan heç vaxt çıxmayan, yəni yada düşməyən.
Təbii, təbii, təbii var.
Hansı küçə xoşunuza gəlir? Bayaq dediniz, küçədə gedəndə filan düşünürəm bir.
Bakıda yoxsa Tiflisdə?
Ümumiyyətlə, fərqi yoxdur. Bəlkə heç görmədiyiniz şəhərin küçəsi ola bilər.
Yox, bax, qırmızı körpüyü keçəndə o balığa nəfəs verilən kimi mən də canlanıram.
Bu tərəfə yoxsa o tərəfə?
O tərəfə. Tiflisə çatanda artıq mən öz suyumdayım, balıq ki, nətər şütüyür, bax belə, çox rahat. Yəni ki, oğrusu ilə də, banditi ilə də, mən gürcün tipi ilə rahatım. Bilirəm ki, bunun düşüncəsi nədir, nətər hərəkət edir. Burada isə o şeylər mənim üçün bu kodlar qapalıdır.
İndi bunun
günahı... Baxmayaraq ki, eyni milləti, baxmayaraq ki, eyni dildə danışırıq. Mənim üçün Azərbaycan, ona görə də mən Azərbaycandakı insanlardan yazmaqdan çətinlik çəkirəm. Bilmirəm bu adamları.
İndi bunun günahı o tərəfin oğrusunun da maraqlı olmağındadır, bu tərəfinkinin maraqsız bu adamlardadır, yoxsa sizlədir,
yox,
kimdədir, mühitdədir?
Yox, məncədir təbii. Mən artıq formalaşdığıma görə, bilirsiniz, bu tərəfi bilmirəm. Mən heç Azərbaycan kəndlərini düz bilmirəm. Mən bildiyim avtobusdan keçib gəldiyim o Yevlax belə. O, mən minusumda.
Yol kənarı.
Hə, çox istərdim təbii ki, gəzəm görüm. Ancaq Gürcistan ilə bir güşəsi yoxdur ki, mən olmamışam, olmayam. Qaradənizdən bu tərəfə, dağlarla bu tərəfə. Belə.
Və bu tərəfləri gəzməyə nə mane olur?
Maddi imkansızlıq. Yoxsa mən çox böyük marağım.
Gəzməyə aparan olsa gedərsiniz?
Yox, mən, bax, mən heç kəsin bu yaşıma qədər kimisə cibinə, sponsorluğuna göz dikən adam olmamışım. 4 ya 5 kitablıq yazım var. Evdə də durur. Mən abrıma sığışdırıb kimdənsə bir qəpik.
Yox, heç söhbət qəpikdən getmir. Kimsə yoldaşcasına deyir ki, gedirik, yox, gəl otur maşına gedək.
Yox, yox. Mən o tipli adam deyiləm. Öz imkanlarım daxilində. Yəni ki, mən yoldaşları görmüşəm də, yəni. Hətta bunu belə deyərdim. İran əxlaqından gələn şeylər, kimlənsə daim umlaq, nə, yox, bu özüm.
Onda siz bu tərcümələr eləməklə nə vaxt vətəni bu tərəfin, ölkənin gəzə biləsiniz?
Heç vaxt yəqin, Allah bilir, Allah bilir, fələk bilir.
Nədir bədii ədəbiyyat, Eyvaz bəy?
Əslində bilsən bədii ədəbiyyat, bir qurtum yaxşı şərab içmək kimi şey, oxucu üçün. Mən oxuyanda, kitabı oxuyanda, məni tutmursa heç kəs məcbur eləməz. 50 səhifədən sonra atıram. Uzaq özüm məcbur eləyirəm kimsə, minnət eləyirəm. Hətta bir neçəsini indiyisə almışam. Mən həyatda çox güzəşdə gedən adamam, ancaq o prinsipial məsələlərdə çox özətəm, dəhşətlidir, vası-vasıdır.
Bunlar sizə hər halda xeyir gətirmir.
Gətirmir,
fərd olaraq.
Düşman qazanırıq. İndi bu müsabiqədə də şey olsaq, bir mükafasa da alsaq, 500-600 düşmənim olacaq. Uşağa da dedim. Dedim ki, sən mənə düşmən qazandırırsan.
Nə demək istəyirsiniz Odunçu geri qayıdır romanında?
Valla, indi bu çap olunacaqdı. Oxucular da oxuyacaqdı. Mənim heç əndişəm də yoxdur ki, kim birinci olacaq, ikinci olacaq. Yəni ki, bu gözü kimi üzə çıxacaq, kimin qabında nə var? Oxucular deyir mən.
Yox, ümumiyyətlə, yəni oxucu, mən demirəm, yaxşıdır, ya pisdir. Sadəcə sizdən soruşuram ki, niyə yazdınız?
Həqiqət bundan ibarət ki, mən onu da kompüterdə yaza bilmirdim. İşlədiyim yerdə, bağda gəzişirdim də. Bir oğlan, Şahin Dadaşov adına cavan bir şaq, dedi ki, Eyvazəm, gəl bir sahibi kompüteri verim, yazmaq öyrən. Və mən ilk dəfə bu klavişə barmaqlarımı vurub birinci cümlüyü yazdım, elə belə. Gündə hər gün get-gedə sürətim dartdı, bir də baxdım ki, roman olubdur.
Deməli, o romanın ərsiyə gəlməsində həmən oğlanın...
Şahin Dadaşova minnətdarım.
Kimdir Şahin Dadaşov ümumiyyətlə?
Tərcümə mərkəzində işləyən cavan uşaqdır.
Və o klaviaturada öyrənə alınan roman bugün onluqdadır.
Bəli, bəli. Sonra isə daha sürətim artandan sonra Qara Çöllü Qəzənfər adında bir roman yazdım. Bütün bu 10 illik müddətində bu çalxantılı döyür Gürcistan Azərbaycanlısının, Türkünün başına gələnlər, oradakı siyasi ab-hava, sonra Bakıya köçməsi, nostalgiyası, biraz da özümə bənzər, bir sürücünün simasında. Belə bir romanda yazmışam, onu çapa verməmişim. Sonra isə Kütələmədəd adında bir roman tamamlamaq üzrəyəm. Sonra Səyim Amedin Yezinə Qonaqlıq adında bir povestim var. Yarğanın başında bir qurdurlu yurdu. Belə. Bu, yəni ki, əvvəlki yazman İramdan istər plastırına görə fərqlidir. Dil baxımından da fərqlidir. Hamısı Gürcistanda yaşayan qurtçalların ləhcəsində yazılır.
Hə, amma o odunçu geri qayıdır. Özü nəyə hesablanıb? Yəni, mahiyyət etibarilə nədən danışır?
Mənim tanıdığım bir adam vardı. Daim nənəmin qonşusu idi. Mən bunlara gedəndə görürdüm ki, bu atla söhbət eləyir. Sonra bir hekayəmdə də yazmışam. Sonra mənim oğlum dedi ki, qəbahət kimi tutdu ki, bu Çexovda da var atı ilə söhbət eləyən. Ancaq mən o adam diri görmüşdüm. Odunçu geri qayıdırdı da, həmin adam atı vardı, arabası vardı, oduna gedirdi. O adam haqqındadır. Yəni ki, burada siyasi tərəf və yaxud dövr zaman axtarmaq lazımdır. O adamın geri qayıtması əslində öz kəndinin, tanıdığı adamların keçmişinə qayıtmasıdır. O da daim xatırlayır onları. Təsəvvür edin ki, Gürcülərin etiraf filmi var. Oradakı xatırlayırsınız mı o filmi?
Pakayaniyədir.
Pakayaniyədir. Ha, bəli. Oradakı o səhnə var ki, meydi çıxardılar qəbirdən. O bizim kətdə olub. Üç dəfə bir nəfər meydan çıxardıb qoyublar. Sonra Gürcülər oradan götürübdür. Siz zamana bu baş əyməyən belə bir adamlar var idi. 70-ci ildən sonra bunlar həm silahı qoydular yerə. Silahlı idilər cəmaat. Sovet hökuməti olmasına bax. Sonra bağ-bağ atışına başladılar. Ona qədər bunlar at belində zamanla ayaqlaşmayan, öz stixiyalarında yaşayan bir adamların.
Eyvaz bəy, siz ümumiyyətlə hansı zamanın adamısınız, belə götürsək? Zamanı bölürük də, indiki, keçmiş və gələcək.
Vallahi mən həmişə rəliyə baxmağa çalışıram. Ancaq keçmiş dəyərlərin üstündən xətt, asanlıqdan xətt çəkib, modaya uymaq, qətiyyən mənim xarakterimdə yoxdur. Ancaq mən həmişə günlükçüyəm. Mən uşaq vaxtı bütün caz plastinlərini almışdım, yığmışdım, klassik cazdan tutmuş. Hətta qonşumuz da qadın var idi. Lağdan deyirdi ki, burada Azərbaycan yox, Rus yaşayır. Yəni ki, həmişə müasirliyə. Ancaq bunu təqlid eləmək yox, öyrənmək, fikir baxımına. Mən dünya ədəbiyyatında oxuyuram. Ancaq oradan kopirovka eləmək qətiyyən, o onundur. Fikir tarixini də öyrənim. İstər-istəməz özüm ikinə müqayisə edirəm. Mən klassik musiqiyə, caza, qulaq asandan sonra təzdən qayıtdım aşıqlara qulaq asdım. Elə bil ki, bir təzə bir baxış bucağı ilə. Orada nə yaxşı vardı, nə pis idi, onu da tapdım.
Keçmişinizdən nə qalıb bugünə? Adamlardan, olan olmazdan nəsə var, yox?
Çox dost itirmişəm, sadiq qalanlar olub. Ancaq son vaxtlar düşünürəm ki, ən yaxşı, ən yaxın mənim ailəm, uşaqlarım. Onlardan dost olmağa çalışıram.
Son vaxtlar deyə bəs belə fikirləşirsiniz?
Uşaqlar onda xırdı idi, əvvəl mənlə nağıl istəyirdilər, indi isə tamam başqa bir şeylər umurlar. Pul da istəyirlər təbii.
Bu jaketiniz deyim də, kofzanız, qırmızıdır.
Bəli.
Təsadüfən seçilib, yoxsa qırmızı rəngdən xoşunuz gəlir? Tünd qırmızıdır hər halda.
Bəli. Düzü, hə, xoşum gəlir, bunu yoldaşım toxuyubdu, yundu. Biraz mənim boğazımda həmişə problem olduğuna görə belə bu vadalaska geyir.
Necə olacaq bu işlərin axırı?
Yaxşı olmalı. Əgər biz bir millət olaraq bütün bölgələrimizi, bütün müxtəlifliyimizi cəm eləyib, intellekti olan adamlar rəl buraxacaqsa, işimiz yaxşı olacaq. Əgər biz qışqırtı, hay-küy, pafosla danışan adamlar rəl buraxacaqsa, pis olacaq. Mən inanmıram, bərkdən qışqıran ki, mən vətənimi sevirəm, xalqım. Qətiyyən elə adamlar, onların hamısı cürlük hesab eləyir.
Adam anasını... Fırıldaqçı.
Bəli. Adam anasını sevdiyini necə bərkdən bəyan eləyə bilir? Ağla gəlməz. İnsan anasını sevməlidir.
Eyvaz bəy, sizdən sonra kitablarınızı neyləsinlər?
Vallahi bilmirəm. Mən elə dünən də oğluma dedim ki, o mənlə soruşdu ki, bəlkə bir kitab çap elətdirək. Dedim, yox, görünür, ömür vəf eləməyəcək bu işlərə, sən baxarsan.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanımışlar Birliyi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonağımız yazıçı Eyvaz Əlləzoğlu idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Esvet 9.48.
Her gün akşamlar saat 8.